Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u emisiju U prvih pet na Radio Beogradu 2. Kulturni događaj i nedelje. Tako će biti i ove nedelje. Govorit ćemo o onome što je obeležilo nedelju za nama. Bijenale mladih pod sloganom Zajednički jezik bit će jedna od tema. Takođe i koncert elektroakustičnog kvarteta Kaplan Džukljev Zarić Beret u Ustanovi kulture Parobrod. Preporučit ćemo vam dve knjige za čitanje. Knjigu Mladena Jakovljevića Kad se vratimo, izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, kao i knjigu Iz života jednog dangube nemačkog romantičara Jozefa Eichendorfa. Čućemo i kakav nas program očekuje u Jugoslovenskoj kinoteci. Odbljesci ovih događaja bili su i u nedeljama za nama, posvećeni reditelju Vojislavu Nanoviću, ali ćemo početi današnju emisiju razgovorom sa današnjom centralnom gošćom. To je istoričarka umetnosti, kustoskinja i direktorka Centra za kulturu Grocka, Zorica Atić. Zorice, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kada govorimo o Centru za kulturu Grocka i Grockoj uopšte, evo, pre nego što smo i ušle u studio i u etar, razgovarale smo malo o tome, o tim relacijama blizine i daljine i kako nekome ko živi, na primjer, u centru Beograda, Grocka deluje blizu ili daleko. Sve zavisi kakve su mu zapravo te koordinate u glavi. Grocka je veoma blizu.
Izuzetno blizu, da.
I nudi mnogo toga što je i ta neka prirodna idila, ali i kulturna ponuda. Mi ćemo danas ponajviše govoriti o toj kulturnoj ponudi. Pa ako govorimo o onome što Grocka nudi, ne samo ono što se tiče ovih programa koje vi osmišljavate, već i onome što su stara zdanja, pominjamo vrlo često na našem programu Rančićevu kuću.
Rančićeva kuća je zapravo sedište, odnosno domaćin ustanovi centar za kulturu Grocka, stanuje u stvari u Rančićevoj kući i imamo zaista izvanrednu situaciju i stvarno veliku čast da koristimo za svoj rad jedan spomenik kulture. I zapravo ne samo spomenik kulture, već kulturno dobro od velikog značaja za našu zemlju koje reprezentuje mnogo toga. Znači, to je jedno svedočanstvo istorijsko trajanja nekog nekadašnjeg života i sve posetioce, znači posetioce koji dođu na sadržaj Centra za kulturu ili prak hodočaste da obiđu nešto od lepota Grocke, podseti koliko se nekad sa smislom, sa lepotom i sa nekim drugim doživljajem sveta oko sebe živelo. Zato što kuća uopšte nije mala i to je sad onaj moment gde se svi resetujemo gde smo u današnjici, u nekom potrošačkom društvu, jer ta kuća koja je s kraja 18. i početka 19. veka je zapravo za te neke uslove tada veoma konforna, a i za neke današnje pristojno konforna, jer ima 60 kvadrata, ima onaj divni drveni doksad koji je karakteristika narodnog jelimarstva, jedan prostrani nadkriveni trem gdje je božanstveno sedeti i piti kafu i još četiri velike prostorije, znači ona ukupno i jedan divan prostran podrum. Znači kuća od stotina kvadrata od pre više od dva veka je nešto što je Srbija baštinila u jednoj maloj varoši na Dunavu i onda se zapitamo u stvari o ovim svom doživljaju, shvatanju sadašnjosti, prošlosti i poželimo u stvari da imamo neki svoju lepotu te vrste.
vi imate tu privilegiju kao i mi koji radimo u Radio Beogradu da smo da radimo i svakodnevno smo u nekim zdanjima koje inspirišu, jer nemaju svi tu sreću. Neki ljudi sede u nekakvim kockama, da kažemo, koje nemaju duha. Koliko to utiče na vas i inspiriše vas tako svakodnevno kada uđete na svoje radno mesto, a to je jedan takav predeo i takva arhitektura?
Ne može da ne inspiriše. Nekako čovek se osjeća važnim i značajnim što je tu gde jeste, što ima zaista privilegiju da uživa u svoj toj lepoti, a s druge strane i veliku obavezu i odgovornost da se taj spomenik kulture sačuva, da se adekvatno prezentuje javnosti, da se sačuva i u smislu ovom svakodnevnom materijalnom, jer to je kuća, stara kuća oko koje ima mnogo posla i da bi bila lepa i reprezentativna, neprekidno treba oko nje nešto činiti i ulagati ozbiljnog rada. Ali je zadovoljstvo ogromno i takav prostor je zaista, baš kako ste i rekli, izuzetno inspirativan za rad. Prosto čovek se osjeća nekako arhetipski kao da je kod kuće i svaki posetilac ne može da onako ne razvuče ulice u osmeh, jer ne veruje gde je došao i da to stvarno postoji. Jer ona ima tako neki vanvremenski spokoj da su mnogi, pokušavajući da uporede taj doživljaj kada se kroči u baštu, rekli kao ima neki manastirski mir ili ima neku svevremensku liniju koja govori o nekim prohujalim vremenima i o nekoj čarobnoj današnjici koja može biti tako lepa.
S jedne strane je ta tradicija i baština, a opet vaši programi su moderni, aktuelni, zovete u goste, mlade umetnike da izlažu, da pevaju, da slikaju. Evo, mi smo vas danas ukrali zapravo sa vašeg divnog radnog mesta, zato što je u toku likovna kolonija.
Tako je, u toku je likovna kolonija u okviru velike manifestacije opštine Grocka, koje se zovu Gročanske svečanosti. Ove godine su te Gročanske svečanosti čak 53. po redu. To je ovako jedan ozbiljni niz godina i veliko trajanje, ali bi se vratila sad na tu posebnu lepotu Rančićeve kuće, jer bez obzira što je ona zapravo jedan materijalni dokaz i spomenik kulture, ona nije zavičajni muzej. I u tome je sad posebna njena lepota, jer jedna moderna ustanova kulture, zapravo jedno staro zdanje, koristi za savremenu umetnost. I taj spoj je nekako specijalno inspirativan. Ta stara porodična varoška kuća pretvorena zapravo u galerijski prostor, a njena bašta u prostor gde se održavaju sve te, da kažemo, radionice, koncerti, događaje i kulture koje ste pominjali, jer je na otvorenom, jer je veliki prostor parkovskog je tipa i odličan je i za koncerte, i za likovne kolonije, i za rad sa decom, i za rad sa posetiocima. Nas očekuje večeras i izložba oldtimera u staroj Gročanskoj čaršiji i njih oko 80 će svi lepo stati u našu baštu i mi ćemo pričati i o Rančićevoj kući i o Grockoj i o tome šta tu još može da se vidi i čuje, a bit će prisutni umetnici, učesnici likovne kolonije u okviru Gročanskih svečanosti, a i ta likovna kolonija je nešto posebno zato što je ona ove godine 23. po redu, a njeni početci se vezuju za jednu čuvenu umetničku porodicu i za akademika Dejana Metakovića.
O tome ćemo u današnjoj emisiji. Za početak ćemo slušati pesmu koja je namerno i smišljeno na našoj playlisti. Tamo gdje je sunčano pevaju Kanda Kođa i Nebojša, zato što Grocka to svakako jeste.
Yeah.
emisiju Prvih pet. Zorica Atić nam je došla iz Grocke i evo, govorile smo o toj vrevi i gužvi na ulicama Grocke, koja je zbog, možda zbog pijačnog dana i te neke nedeljne dinamike, ali bit će tako i večera zbog oldtajmera. Ko su vaši posetioci? Da li imate neko istraživanje? Da li su to Gročani ili ljudi iz okoline ili dolaze iz svih delova Beograda i šire?
Pa, da, dobro pitanje. Neke statistike okvirne pratimo, jer je bitna uzrasna struktura i bitno je odakle je ko, jer prosto nekako tu razmišljamo o ciljnim grupama i kome je neki određeni program namenjen. Ali se ispostavilo da zaista veliki broj Beograđana rado dolazi, jer spoje još neke od čari izletničkog dana, od čari Grocke, od čari tog divnog zelenila i reke, ali znači Beograđani iz svih krajeva Beograda, zatim značajan broj vikendaša, a to su opet Beograđani koji tu borave tokom slobodnih dana, nekih slobodnih popodneva, trenutaka letnjih odmora i tako redom u Grockoj, i puno imamo posetilaca iz Smedereva. Znači tu prosto mesta koje gravitiraju oko Grocke, e sad ja to kako zvuči, gravitiraju oko Grocke su Beograd i Smederevo, ali eto i ta Grocka je nekad bila zaista epicentar dešavanja, doduše to je bilo pre nekih 7-8 hiljada godina kada je nastajala vinčanska kultura, a Grocka, takva kakva jeste, najviše ima sličnosti sa Zemunom, jer mi smo se nekako najkasnije pridružili zajednici beogradskih opština, a pre toga je Zemun bio grad, a Grocka bila, da kažem, velika, značajna varoš na Dunavu, pa tako da ima neki taj svoj ritam življenja koji se video i u tom današnjem danu, jer smo pominjali, evo sad sam prošla ovde kroz centar grada, ljudi su na odmorima, vruće je, negde su se sakrili, negde se hlade ili negde odmaraju, dok je Grocka, taj njen centar, prosto vri od ljudi, zato što je nedelja, slobodan je dan, gročanske su svečanosti, taj neki veliki zeleni pijac je u toku na obodima Grocke i na sve strane može da se da se vide ljudi, da negde da se popije varoška kafa. Ja sam to isto učinila pre nego što sam se zaputila ka vama i onako vrlo je živahno.
Postoji zapravo ta teorija da kada neko želi negde da ode, otići će, vi možete živjeti u centru Beograda i samo prolaziti pored kulturne ponude, pored muzeja i nikada ne ući. Oni koji žele stići će na kraj sveta, a ne do Grocke, koja je koliko kilometara od centra grada?
Pa evo, centar Grocke i centar Beograda, ako računamo Terazije, 26 kilometara.
Što uopšte nije mnogo.
Što nije mnogo i nije to ni veliko vreme koje se utroši na taj put. Naravno, jako je važno koje je to doba dana i da li je špice, ali u slučaju da je špice, onda je jako teško i preći od tačke A do tačke B unutar nekog šireg centra Beograda, baš zato što su velike gušve.
Da, ali ljudi kad krenu na put žale se zapravo da izlazak iz Beograda duže traje nego kad
se zapute na neku destinaciju. Tako da Grocka spada u zaista možda taj najbliži zeleni pojas grada Beograda i prosto ljudima više imaju neku psihološku barijeru da izlaze van grada i da sad idu negde daleko nego što je zaista daleko.
A opet, kao što ste i rekli, činjenica da će neko ko to želi spojiti boravak u prirodi, na reci sa kulturnom ponudom je nešto što je i često i što je dobro i na šta, čini mi se, i vi računate.
Apsolutno, pa to je zapravo pravi ugođaj i možda još i gastronomski popuniti i znači doći nešto ranije, negdje ispitati neku riblju čorbu ili ovaj čuveni restoran Vinogradi ili nautičku marinu, ima tu splavove, ima tu više mesta gde može da se sedne i da se uživa u piću ili nekom obroku, obići nešto, naravno obavezno rančiće u kuću pošto smo mi uglavnom najčešće uvek i otvoreni, Gročansku čaršiju koja je fantastična ambijentalna celina u dužini od 300 metara, to je, da kažemo, ulica koja poprilično odražava duh nekog prošlog vremena s početka 19. veka, zato što je Grocka stara varoš još 16. veka, jedna od najstarijih u ovom čitavom kraju. To je ovako malo poznato, a vredi uvek pomenuti. Imamo konjački klub koji je izuzetno interesantan i za odrasle i za decu, jer omogućava jahanje u prirodi i vrlo zanimljive sadržaje za različite uzraste i tako red. Znači, Grocka je stvarno bogata sadržajima i onda ljudi kada se zapute, zapravo sebi osmisle neki fin izletnički dan. Još ako izaberu da je tog dana koncert u Rančićevoj kući, pa to je onda od početka do kraja potpuno ispunjeno, savršeno.
Evo, u današnjoj emisiji govorit ćemo i o muzici, baš u sledećem segmentu, a kao što ste pomenuli da je u Grockoj živahno, u centru Beograda je prilično pusto, eto, zato ćemo slušati Rolling Stones i Living in a Ghost Town.
Oktobarski salon, Beogradski bijenale, Sanjari, od 25. juna do 22. avgusta, na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu, Sanjari.
U narednom segmentu govorimo o jednom koncertu koji je održan u četvrtak uveče. Iz naše muzičke redakcije došla je naša koleginica Tisa Jukić. Dobro jutro. Da, baš smo komentarisale da li je 11 sati jutro ili ne za one koji odlaze na jazz koncerte koji traju do duboko u noć. Može biti i da je jutro, jer valja se naspavati. Ali pošto je koncert bio u četvrtak, uveče u Ustanovi kulture Parobrod, koja se sad zove, da li se dalje zove zapravo Ustanova kulture Parobrod ili stari grad. Govorimo o koncertu elektroakustičnog kvarteta Kaplan, Đukljev, Zarić, Beret. To su ljudi, muzičari sa različitih meridijana.
Tako je, u pitanju jedno dosta rogobatno ime. Četvoro vrhunskih muzičara, od kojih Marina Đukljev i Milana Zarić su, trebalo bi da budu baš dosta dobro poznate našoj publici, makar onima koji se interesuju za slobodnu improvizaciju i eksperimentalnu muziku uopšte. Richard Barrett takođe je već više decenija, koliko sam ja upućena, živi i radi u Beogradu kao kompozitor i kao izvođač na elektronici. U pitanju je jedan belški kompozitor koji zajedno zapravo sa Milanom Zarić, koju će mnogi znati i iz njenih angažmana u sklopu Beogradske filharmonije gde svira harfu, već veoma dugi niz godina aktivno deluje na našoj improvizacionoj sceni, koja je veoma mala i zato je jako teško ne prepoznati njihova imena. I konačno, Leonel Kaplan je argentinski trubač koji je prvi put dakle, nastupio sa našim muzičarima u ovom sastavu. Moram da napomenem, i Marina Đukljev i Milana Zarić i Richard Barrett imaju pređašnjih iskustava sa zajedničkim nastupanjem, zato što je jednostavno priroda scene takva da su se sigurno susreli u jednom ili drugom sastavu, na jednom ili drugom nastupu. Međutim, sad Kaplanov dolazak je jedan strani element u doslovnom smislu te reči i u jednom muzičkom smislu te reči, tako da je bilo veoma interesantno videti i čuti kako to utiče na sveukupnu dinamiku jednog ansambla, naročito kada je u pitanju zaista slobodna improvizacija, koja je potpuno izraz nadahnuća u datom trenutku. I mislim da su se jako lepo uklopili ovaj elektroakustični kvartet, za koji se nadam da će imati neko drugačije ime možda u budućnosti. U pitanju je bio jedan, pa ne bih rekla sada to meriti koncerte improvizacije prema merilima koncerata klasične muzike kojima se obično bavim, nije uopšte zahvalna stvar i ne bi trebalo se radi. Tako da kada bih rekla da je u pitanju bio jedan srazmerno kratak koncert, to ne bi bilo istina, bio to jedan fin session od 45 minuta, bez pauze, bez stajanja, samo jedan kontinuirani tok zvuka.
Sad mene zanima, šta je polazište za improvizaciju, odnosno šta je bilo njihovo polazište?
To bismo najbolje znali zapravo kada bismo pitali same muzičare. Iz mog ugla mislim da je bilo primetno, i tako je uvek u svakoj improvizaciji, da neko će preuzeti u jednom trenutku prirodnu ulogu vođe, odnosno nekoga ko daje početni impuls. U mom viđenju to jeste bio Richard Barrett za elektronikom, koji bi pružio u različitim fazama ove improvizacije neki kontrast, neku novu ideju, neki novi osjećaj atmosfere koji bi zatim drugi muzičari preuzeli i na svojim instrumentima. Nisam pomenula da Marina Đukljev je pijanistkinja, Milana Zarić, to smo rekli, je harfistkinja, a Leonel Kaplan je trubač. Međutim, prilikom koncerta koji je održan sada u četvrtak, bio je više usmeren isto na elektroniku. Tako da su oni preuzimali impuls koji im daje Barrett. Za mene je to svakako bio devet, možda bi neko drugi imao drugačije tumačenje. I iz toga veoma različitim izraženim sredstvima pokušavali da stvore jednu zajedničku sliku. Ja bih to tako rekao.
A ako govorimo o samom prostoru ustanove kulture Parobrod, mi već godinama povezujemo nekako ovo zdanje i ovaj kulturni centar sa izvođenjem džez muzike.
Da, i mislim da je taj prostor u kome je koncert održan izrazito zahvalan za baš ove vrste kamernog muziciranja, veoma malog broja publike. Broj publika je napunila salu, međutim to je za, kada se upoređuje sa standardima u nekim drugim koncertnim dvoranama, to je svakako malobrojna publika. Gradi se osjećaj jednog zajedništva u Parobrodu na ovakvim koncertima, kakav drugde ne može da se nađe, ja mislim.
Hvala na ovom komentaru i koliko nam je drago što ponovo možemo prisustvujemo koncertima, toliko kada ih komentarišemo u emisiji U prvih pet, to znači da su oni već prošli, ali se eto nadamo možda pod nekim drugim manje komplikovanim imenom da ćemo ponovo čuti ovaj elektroakustični da. Kvartet. A ako govorimo o koncertima, odnosno muzičkoj ponudi Centra za kulturu Grocka, ono što sam mogla da vidim od poslednjih koncerata, to je bila Ana Ćurčin and okay. The Changes. Sigurno je drugačije kada u prirodi i u tom idiličnom krajoliku slušate muziku.
Jeste. Centar za kulturu Grocka, rekli smo, smešteno u Rančićevoj kući i zapravo nema salu na zatvorenom, ali zato funkcioniše sa tom božanstvenom baštom koju smo upravo zbog te namene koncertne nazvali muzička bašta. Sa projektom Muzička bašta mi redovno apliciramo za sredstva Ministarstva kulture i Sekretarijatu za kulturu i u saradnji sa muzičkim urednikom Bojanom Đorđevićem, koje je poznato ime naše muzičke scene, zapravo osmišljavamo jedan odličan letnji festivalski program i koncert Ane Ćurčin i njenog benda je zapravo jedan od, da kažem, bisera te naše ovogodišnje muzičke bašte, a da s druge strane u slavu ovogodišnjih gročanskih svečanosti mi smo koncert izmestili iz bašte Rančićeve kuće i on je održan na letnjoj sceni Gročanske čaršije, koja je zapravo varoški trg Grocke, tako da je i šira publika imala prilike da čuje zapravo Anu i njenu muziku i na taj koncert je došlo zaista dosta mladih iz Beograda i iz Smedereva i uživalo onako baš maksimalno. Bilo je divno letnje veče, bilo je jako toplo, a oni su imali i specijalnu glošću flautistkinju koja je začinila još taj koncert. Koncert je i sniman, ja verujem da će biti prilike da se vidi i ta atmosfera iz Gročanske čaršije, a Ana Ćurčin je, ja mislim, dala onako baš dobar deo sebe, da ne kažem maksimum, odličan su koncert, odličan su nastup imali.
A ako se ne varam, u proteklih mesec dana mogli smo da slušamo i narodnu muziku Svetlana Spajić.
Jeste, bila je Svetlana Spajić sa Bokanom Stankovićem, koji su naravno tradicionalno prikazali nešto što je izvorna muzika, nešto što je muzika Balkana, nešto što treba sačuvati, ali i ove, da kažemo, već raritetne instrumente, jer Bokan Stanković je čuveni gajdaš, a onda smo čuli i grupu Iskon, koja opet sakuplja muzičare širom Vojvodine i generalno u saradnji sa Bojanom Đorđevićem prilično negujemo tu nit, da kažem, tradicionalnog zvuka, naravno u autorskim obradama, ali i džeza. Tako da možemo da se pohvalimo da je Centar za kulturu Grocka sa Rančićevom kućom ugostio neka zaista značajna imena evropske scene, zato što on prati njihove turneje i prosto ima nekad prilika da ih skrene onako sa putanje da odmore u Grockoj i onda se dešavalo da recimo u Grockoj je nastupio čuveni free jazz sastav Cortex na svojoj evropskoj turneji. Njihove reakcije i njihovi komentari su mi zapravo najlepši komplimenti i nešto najlepše što je Grocka i Centar za kulturu čuo.
Oni su rekli da je Rančićeva kuća sa svojom muzičkom baštom najlepša mala scena na otvorenom na kojoj su ikad svirali. A oni su svetski poznat bend koji su nastupali svuda. I za njih je zapravo, za strance, znači naročito, Grocka nekako reprezentacija Srbije u malom, jer svaka prestonica, svaka prestonica je prestonica, metropola. A ovako, da kažem, manja mesta, naročito tako, imaju neku svoju osobenost i koji imaju svoj šarm, ostave ozbiljan utisak na strance, zato što su oni tu, recimo, boravili nepunih 48 sati, znači oni su došli ujutru, nastupali uveče i ostali do kasno popodne narednog dana kada su nastavili dalje. Ali smo sa njima obišli eto, te neke, ovaj, da kažemo, vidikovce, lokalitete, mesta, da oni prosto dožive to gde su bili, da osete domaću kuhinju, da vide neku lepu panoramu, da vide reku. Bili su smešteni u konjičkom klubu koji je onako smešten i koji nema sredka gde može doživeti. Tako da su nama ovaj, ostavili izvrsnu svirku, jedan lako poseban doživljaj i druženja i ovaj, nastupa, a eto, ja da se nadam da je Srbija ostavila lep utisak i da su poneli divne uspomene zapravo iz Grocke i iz Beograda.
A o toj istoriji, o tim važnim lokalitetima ćemo takođe govoriti posle malo muzike, posle Depeche Mode. Naša današnja gošća je Zorica Atić.
Surrender to Eko.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
RTS Planeta, bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte emisiju Prvih pet, Zorica Atić, naša gošća, a pridružila nam se i Mirjana Boba-Stojadinović zato što govorimo o Bijenalu mladih. Pod sloganom Zajednički jezik otvorena je ova velika izložba širom grada, uglavnom koncentrisana oko Kalemegdana, ali i na nekim drugim mestima, otvorena 29. jula, trajaće do 5. septembra, više od 120 umetnika. Tako da smo eto komentarisale pre ulaska u studiju i u eter kako treba vremena da se sve obiđe, ali vredi.
Apsolutno. Izložba je ogromna, ali ogromna. Odmah da se uplašim, u stvari nije stvar plašenja, nego je stvar toga da se pripremite na to, da se koncentrišete i da obiđete to temeljno. Preporuka je možda čak i iz više puta ići na različita mesta. Centralno mesto je svakako umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, budući da iza organizacije, kako ja kažem, prosto u nekako podršku pruža kompletnu ULUS, Udruženje likovnih umetnika Srbije, i oni su na čelu sa umetničkim savetom, čiji je predsednik Danilo Prnjat, a takođe ga čine ovo, mislim da je važno prosto zato što nije samo fotografija, nego umetnički savet takođe čini Nataša Kokić, Kristina Ristić, Sanja Tomašević i Jovanka Mladenović. Dakle, oni su inicirali, odnosno nastavili inicijativu koja je od neke prethodne uprave ULUS-a, tu inicijativu za Bijenale mladih, i oni su pristupili tome sa jednim veoma temeljnim pristupom koji podrazumeva to da su oni pre godinu dana započeli proces formiranja Bijenala mladih tako što su pozvali mlade ljude da se prijave i onda ih u roku od mjesec dana, pošto je to bio još uvek ono, ne baš karantin, ali nismo bili daleko, dakle to je bilo prošli avgust, online je bila održana serija predavanja i razgovora, radionica i tako dalje sa tim mladim ljudima, koji kasnije od te jedne ogromne grupe od preko 100 ljudi, to se svelo na 30-35, to je takozvani organizacioni odbor, opet kažem, sve to je koordinisao i radio umetnički savet. Dakle, od tog organizacionog odbora, to su mladi umetnici, istoričari umetnosti, arhitekte, ljudi različitih profila, skloni savremenom stvaralaštvu, oni su formirali i organizovali, dakle, ovogodišnje Bijenale mladih. To je jedan veoma dug proces koji u jednom trenutku je postojao i poziv za kustose, dakle organizacioni tim nije kustoski tim. Kustosi su, odobrane su tri kustoskinje, to su Moram da ih pročitam zato što ću...
Senka Latinović, Teodora Jeremić i Jovana Trifuljesko.
One su različitih, sličnih, ali različitih generacija i različitih senzibiliteta, međutim one su takođe uspele da se veoma, veoma, veoma dobro uklope, da sarađuju i do te mere da su one bukvalno fizički zajedno postavljale izložbu. Mislim, to je onako krajnji stadijum saradnje kad već mrzite sve oko sebe jer ste premoreni i sa ovim meteorološkim okolnostima je to zaista teško. Dakle, one su do posljednjeg trenutka veoma, veoma uspješno sarađivale, naravno i sa umetnicima i tako dalje. Dakle, to je jedan, sve ukupno, taj Bijenale mladih je zapravo jedan ogroman organizam koji sa temom zajednički jezik, koja je odlično odabrana, zapravo čini jedan ambijent u kome može da se raste. Šta znači to zapravo? Dakle, iz tog jednog velikog korpusa kasnije odabranih tih 120 umetnika, uglavnom iz Srbije, ali ima i međunarodnih umetnika čije je prisustvo značajno i zapaženo. Dakle, oni su, kako čujem, do kraja sarađivali, pomagali se, uzajemno podržavali, što je zapravo veoma, veoma retka pojava uopšte u našoj sredini i međunarodno, ali i u našoj sredini posebno. Ono što je možda ključno za Bijenale mladih jeste stvaranje nove zajednice. Zajednice koja neminovno, ja se nadam naravno i mislim očekujem da će se to desiti, s koje će se izroditi mnoge kvalitetne pojave umetničke, umetnički jezik, ali i umetnička atmosfera koja je veoma važna. Dakle, ovaj ambijent je stvorio okruženje, sigurno okruženje u kome mladi umetnici sada mogu da propituju u stvari i da iskazuju sopstvene stavove i uopšte da se učavaju sebe, ali i druge sa raznim pitanjima. Ono što je meni veoma zanimljivo jeste da na izložbi, sad ću da pređem na same radove, ono što je naravno najzanimljivije.
Iako ih je mnogo, ali opet da...
Da, ja ću napraviti nekakav izbor. Prostora je zaista mnogo, opet kažem, umetnički paviljon Cvete Suzović je glavni, na Kalemegdanu imate još i rimski bunar, vojni bunker, veliki barutni magazin ili barutana kako je znamo, dole planetarijum, Luna Park, imate u galeriji Ulusa, u muzeju grada Beograda, odnosno konaku knjeginje Ljubice, u kulturnom centru Footnote i još u raznim prostorima, javnim prostorima napolje. Dakle, zaista nije lako sve obići, u jednom cugu je gotovo nemoguće, tako da treba se vraćati i dolaziti. Ja sam napravila nekakav izbor radova na koje bih skrenula pažnju kao nešto što mi se čini da pokazuje u stvari u kom, šta se dešava zapravo u ovom ambijentu, koje kažem tom nekom sigurnom ambijentu uzajemne podrške. Ono što sam htjela da kažem jeste da mi je veoma zanimljivo da se među radovima ne pojavljuje ili ja ga nisam prepoznala ciničan odnos prema svetu, što je danas apsolutno dominantna forma opšte komunikacije u javnosti svakako, kod nas svakako. Dakle, postoji jedna otvorenost koja je čudna za današnje vreme zapravo. Medijska sfera je svakako ostavila svog traga, ali ne u tom smislu da ljudi idu ka tom ciničnom odnosu, a mediji to često političke informacije i tako dalje često idu u tom pravcu. Ono što je zanimljivo jeste da su kustoskinje insistirale kada govore o zajedništvu ne na određenim ostrvima koje se povezuju, nego na konstelacijama, što takođe možemo da razmislimo ili da spekulišemo u stvari u kojoj meri se to nadovezuje ili suprotstavlja se rizomatskim pristupom Deleza Gatarija, to je jedan filozofski princip zapravo promišljanja upravo takvih zajedništva. Ja sad samo nabacujem jer nemamo vremena da ulazimo dublje. Što se tiče samih tema radova, ja bih rekla da je veoma važno što se ne pojavljuje u drugim izložbama, pogotovo u velikim izložbama koje su sad, koje su čak i aktuelne, a to je osvrt, ozbiljnije udubljivanje u osvešćivanje zapravo posledica i proživljavanja karantina i pandemije uopšte, što mislim da je beskrajno dragoceno. I pojmovi koji se pojavljuju među radovima, to su odustajanje, strah, brisanje, čišćenje, oslobađanje, razračunavanje, disanje i ja bih rekla otpor svemu tome. Dakle, to je jedno, apropo neciničnog odnosa, jedan otvoreni odnos ka propitivanju svakodnevice, života u kome živimo, okruženja, iz jedne potrebe da se zapravo menjamo. Ali menjamo na nekakav bolji način, na nekakav način koji će nas učiniti
ne znam, balansiranijim, normalnijim, prizemnijim i tako dalje. Ja bih poseban akcenat što se radova tiče stavila na, i meni je zapravo bilo iznenađenje, na jednu snažnu grupu novosadskih umetnika, umetnika prosto koji dolaze iz, iz Novog Sada, iz sa Akademije, Nikola Radosavljević, Nemanja Milenković, Darija Dragojlović, koja je recimo radila rad vezano za đubre, pa možemo da razmišljamo o nekoj paraleli sa Šejkom, na primer, Konstantinos Petrović, i možda bih rekla poseban akcenat bih stavila na rad Danijele Matović, koja je radila rad Distopija 1.0, koji se upravo bavi odustajanjem ili na neki način odustajanjem od odustajanja. Kako se odupreti po opštem trendu odustajanja od svega. Nemamo vremena da ulazimo sad dublje u taj rad. Takođe, istakla bih niz radova kao što su rad Jelene Micić, koja je ove godine zapravo i dobila nagradu Mangelos, Aleksandar Rakezić, Tijena Radenović, njihovi radovi su u Kulturnom centru Fosnota. Milica Dukić, čiji rad takođe u Fosnoti, je radila novine od tekstila, u saradnji sa institucijom za ljude sa posebnim potrebama. Dakle, jedan uzbudljiv materijal upravo apropo medijske refleksije na umetnost. Što se tiče odnosa video i performansa, rad Bojana Branković je veoma, veoma produkcijno ultra mega, što bi rekli u žargonu, produkcijno izuzetno visoko. On je postavljen u Rimskom bunaru i nasuprot njega, dakle sa druge strane fizičkog tog te provali Rimskog bunara, se nalazi rad Kristine Palanjuk, koja je dimetralno suprotno. To je sad veoma uzbudljiv u stvari kontrast i kako ta provalija samog bunara u stvari čini na neki način premostivim, na nekakav čudan način premostivim u stvari taj jaz između te ultravisoke produkcije, videoprojekcije, instalacije i tog jednog izuzetno skromnog materijala koji je rađen na crtežima, koji se bavi zapravo lekovitim biljkama. Dakle, nekakve nemoguće gotovo kombinacije su se dešavale. Takođe bih posebno istakla radovi koji su u Rimskom bunaru i radovi koji su postavljeni u bunkeru, vojnom bunkeru na Kalemegdanu, oni su, to su dva prostora koji su veoma blizu fizički, su nekako jako dobro funkcionišu, kako se kaže u žargonu, dobro funkcionišu u tim prostorima i čine jedan emotivno, fizički, senzorni doživljaj koji zapravo bih rekla da se nekako izuzetno pamti. Rad koji je zapravo zvučna instalacija sa jednim natpisom na selotipu, dakle minimalistički, Anja Štarki Hibrid, je onako nešto što vas prosto ponese i malo se i naježite u stvari u tom ledenom prostoru, inače samog bunkera. Rad Lazara Stojića, Darka Sretića, to su radovi koji su isto postavljeni u bunkeru, koji takođe imaju jednu svoju veoma, veoma specifičnu atmosferu koja vas u tom ambijentu prosto vas tera da im se posvetite, mislim, ako ništa drugo, ako ne već da vas odnesu u mislima negde drugde. Recimo, apropo straha, kolektiv Hekler ima tu jednu seriju radionica koje će raditi, dakle u prostoru Fusnote postoji samo naznačeno u stvari šta će se tek mapirano na neki način, čime će se one tek baviti. To je to pitanje straha koje je veoma prisutno i kojima se, eto, prosto umetnici najmlađe generacije zapravo ili mlađe generacije zapravo frontalno sa čime se frontalno suočavaju. Jelena Milićević, Bojan Stojčić radio recimo oglas koji je na Kući legata, koji čak i u programu nije naznačen, na Kući legata Knez Mihajlovi imate jedan iznad ulaza na fasadi, imate jedan ogroman oglas da on poziva ljude da mu se jave, da oni razgovaraju o umetnosti. Znači, jedan gest koji je, to je to, a pravo neciničnosti. To nije ciničan gest, to je odnos, poziv, imate broj telefona koji je, mislim, normalan broj telefona. Ja sam, sticam okolnosti, ga znam od ranije i razgovarali smo sada na otvaranju i on kaže, on to radi već dugo vremena, taj rad, intervenciju neke vrste, i kaže, ljudi mu se uvek javljaju i uvek se odlično razgovaraju, imaju odličnu razmenu. I eto, zanimljivo je, mislim, što nije ključno, ali mislim, zanimljivo je zapravo da su uključene i dve kustoskinje mlađe generacije koje su izuzetno profilisane, a to su i one su uradile svoj rad fotografsko-poetski, da kažem, Jana Gligorijević koja je kustoskinja u Kulturnom centru Beograda i Marija Stanković koja je kustoskinja u Galeriji Rima. Da zaokružim sve zajedno, posebno bih zapravo još jednom pohvalila i dizajn koji je ukupno rađen, koji je također radila dizajnerka iz te generacije najmlađe, koji je odličan, profesionalan, odličan. Moj zaključak je zapravo da samo, kao kažem, pozovem, mada nije to do mene, ali prosto bih da podelim zapravo svoje uzbuđenje pred ovom izložbom i da se ljudi, da nađu snagu, da smognu vreme i energiju, da obiđu makar deo izložbi, da se posvete tim radovima, da budu strpljivi, jer ne rade svi radovi sve vreme, to nisam ni spomenula, dakle, budžet za ovu izložbu je, ne znam da kako kažem, mizeran, nije ni mizeran, mislim, izuzetno, izuzetno skroman, mada su izložbu podržale i tehnički razne institucije i kulturne galerije, muzeji iz Srbije, iz Beograda, posebno kao i neke privatne kompanije, mislim što je velikodušno. Tako da ne radi sve vreme, postoje neke tehničke zahtevi koji nije moguće uvek to izvesti. Tako da treba prosto biti strpljiv, možda treba biti uporan i cimati te dežurne da vam uključe, da vam objasne, da vam približe. Treba pročitati legende koje su odlične. Prosto, eto, nekako da zaokružim, treba uložiti vreme i energiju, ali mislim da ćete dobiti mnogo više nazad.
Ova priča verovatno je zainteresovala našu današnju gošću, koja je istoričarka umetnosti.
Jeste, tu smo u oblasti.
A evo dok sam ja dolazila na otvaranje Bijenala mladih, prošla sam kroz jedan deo koji vodi ka Cvjeti Zuzarić i tu su bili izloženi i neki radovi ilustracije sa festivala ilustracije. Poslednji put kada sam ja bila u Grockoj, u Centru za kulturu Grocka, bila je slična, odnosno izložba sa radovima, ilustracijama nekih drugih umetnika, ali vrlo važnih za našu scenu. Ono što je važno takođe za ono što je negde možda i fokus, iako ste vi direktorka jedne institucije pa se bavite svim segmentima, ali likovna umetnost, primenjena umetnost i diverzitet i izbor je nešto što je verovatno vama u fokusu.
Jeste, apsolutno. S tim što je Rančićeva kuća, odnosno Centar za kulturu, ima jednu božanstvenu galeriju koja je formirana u tom divnom spomeniku kulture i svi radovi koji tu dođu, a vi sami ste se uverili, izgledaju potpuno drugačije nego na bilo kom drugom mestu, upravo zato što to nije tipičan galerijski prostor, već je maltene skulpturalno delo sama kuća i na čudan način ona nekako respondira sa svim tim izloženim radovima i da neku posebnu toplinu, posebnu boju, posebnu atmosferu koja je dalje zaista neponovljiva. Može biti negde nešto drugo, drugačije, takođe lepo, ali ovako, na ovaj način, nikad i nigde više. Izložba koju ste pomenuli je izuzetna i da napravim na to neku, da kažem, paralelu. Izložba ilustratora koja je održana u Rančićevoj kući i pre toga u Zemanu u Kapetaniji je zapravo rezultat jednog fantastičnog umrežavanja umetnika koji su se u ovo pandemijsko vreme na neki način osetili potrebu u stvari da se međusobno podrže. I to je suština sad opet i udruženja kao što je ULUS i nekih drugih ustanova da daju umetnicima priliku da se uvežu, da se povežu, da se upoznaju, da nastupe zajedno, jer je to zapravo stvaranje neke sinergije i jednog, da kažemo, budućeg koraka za naredno neko izlaganje, jer zapravo Bijenale mladih, o čemu mi pričamo? Pričamo o budućnosti, o umetnosti naše zemlje. Tako da sam ja sad zaista onako spomno i sa uživanjem ispratila ovo izlaganje. Izložba je otvorena pre neki dan, 29. jula, ja još nisam imala priliku to da obiđem. Drago mi je da će trajati i da će, znači, tokom ovih letnjih perioda kada imamo, nadamo se, malo više vremena i bit će i nekih odmora, da to zaista fino obiđemo, da pogledamo, da uživamo, da se upoznamo sa mladošću naše zemlje i naše prestonice, jer su zapravo ti neki, da kažemo, umetnički fakulteti u najvećoj meri ovde koncentrisani i najveći broj mladih ovde nekako živi i stvara i da vidimo šta je to što nam nudi ta izložba i stvarno sve pohvale
organizatorima što su nastavili na tradiciju koju je započeo neko drugi, ali to što je započeo neko drugi ne znači da sadašnja struktura ne može da da svoj doprinos i da, naročito zato što su sada, koliko ja znam, baš i prilično mladi ljudi, mlađe generacije do srednje generacije u tom, da kažem, savetu galerije, da da svoj doprinos, svoj onaj stručni doprinos, da to iznese, jer to je ogroman posao, da upravo ovo je fantastično, znači kakav prostor i koliko umetnika su oni u ovoj priči uvezali. Mi smo 30. jula u Grockoj otvorili jednu grupnu izložbu, nama je sad u toku i likovna kolonija, tako da iz tog razloga se nisam to, da kažem, ispratila na licu mesta, ali bit će prilike da se zaista s uživanjem sve obići. Pomenuću da ta naša takođe grupna izložba koja je aktualna od 30. jula u Rančićevoj kući, traje do 6. septembra i isto je na neki drugi način posvećena umrežavanju, ne mladih, ali recimo ovde je zajednička nit da je to, zove se izložba Stvaralačka Grocka, da povezuje ljude koji žive i rade ili pak stvaraju na teritoriji naše opštine, jer Grocka je mnogoljudna opština, mlada je opština, jedna možda od najmlađih opština grada Beograda, sa puno škola, sa srednjim školama, sa puno zapravo studenata, sa puno ljudi koji su umetnički nadareni i plus pričali smo zbog krajolika, zbog svih tih lepota, zbog prednosti koje Grocka ima, a ima veliki broj vikindica i letnikovaca koji zapravo pripadaju umetnicima. Tako da imamo fantastičnu jednu ekipu i na ovogodišnjoj izložbi učestvuju neka stvarno onako zvučna i poznata ove beogradska umetnička imena, tipa Ana Marija Vartabedijan, David Vartabedijan i mnogi drugi, Ivana Blečić Stefanović, Mića Nikolić, poznati fotograf. Tako da, evo, a likovna kolonija nam je takođe ove godine zapravo i ugostila Ana Mariju Vartabedijan, tu je recimo Igor Mandić, poznati beogradski fotograf koji se predstavio sa fantastičnom izložbom posvećenom ženama u prethodnih nekoliko meseci, to je sad izložba Putuje širom sveta i ona je zapravo i finansirana, podržana od fondacija ženskih zapravo, gde govori o ravnopravnosti, govori o pandemiji i govori o tome koliko umetnost, upravo ovo, znači ne treba da bude gorka i ne treba uvek da bude neki, mislim, uvek je na neki način ona kritički osvrzuje društveni kontekst zato što je izraz trenutka u kome živimo, ali on prosto prikazuje ono što osjeća umetnik, a to šta on osjeća, to zapravo zavisi od posmatrača kako će doživjeti, jer umetnost je uvek komunikativna, ona nikad nije sama za sebe, nego govori iz trenutka, iz čoveka drugom čoveku. Tako da je ona most koji nas spaja i ja ću, zahvaljujem na ovoj divnoj, da kažem, prezentaciji sa velikim zadovoljstvom, ću obići u više dana obuvena udobno, to smo napominjali, i uživati zapravo i u Kalemegdanu i u našoj prestonici i u toj fantastičnoj izložbi.
To be the survivor and the dream that you have.
Slušate emisiju U prvih pet, Dragana Bošković, pošto smo eto govorile o
Kovačević,
govorile smo nešto o, o poreklu dok je trajala muzika, o prezimenima. Sa nama je i Zorica Atić, danas govorimo o Grockoj, govorimo o Centru za kulturu, o galeriji, o Rančićevoj kući, o tom jednom divnom krajoliku, ali i onome što je vaš izbor, odnosno selekcija radova i umetnika. U prethodnom segmentu govorili smo o tim mladim, ali zašto da ne pomenemo i vremešne umetnike koji pronalaze svoje mesto svojim radovima u vašoj galeriji. Kako birate, kako selektujete, kako dolazite do tih nekih zanimljivih mladih autora, jer je to nedavno je i zatvorena izložba jednog umetnika koji čini mi se bio i dalje 93. godište.
Tako je. Pa Rančićeva kuća je zapravo jedna zvanična galerija koja posluje po tim galerijskim postulatima, a to je javni konkurs, javni pozivi koji se rašire što mogu više, a naravno svi ti javni konkursi se šire i ovim putem standardnim, onim najboljim od usta do usta, otvoren je konkurs, vidi da prosto kaži mladima, ne da se potrude. Imamo jedan moment koji se pojavljuje da kažemo, u našem društvu, verovatno ne samo u našem, to je neki takozvani strah od neuspeha. I onda mnogi mladi se zapravo stide, nekako im je teško da prelome, da mogu da pošalju konkursnu prijavu i da može da im se desi da budu odbijeni. I to shvataju jako lično. Ne samo mlade i stariji, ali za mlade je to karakteristično zato što nemaju još dovoljno takvog nekog iskustva. I ovde sad da objasnimo taj jedan moment, nama će recimo vrlo uskoro biti u Rančićevoj kući otvoren zvaničan konkurs za narednu sezonu, za izlagačku sezonu 2022. godine. Mi ne možemo da primimo mnogo autora, znači to je do 10 izložbi, zato što imamo i svoje grupne izložbe, izložbu likovne kolonije i tako redom, nešto što je u okviru galerijskog programa. I prosto umetnici moraju da znaju da mnogo ljudi konkuriše, a likovni savet galerije je taj koji odabira prijave. I sad naravno na osnovu nekih kriterijuma, i to sve piše u toj konkursnoj prijavi, i ja sad ako imam minut da posavetujem mlade kako konkurisati. Ne treba nikako istu konkursnu prijavu slati i Centru za kulturu Grocka i Staroj kapetaniji i ne znam Centru za kulturu u Vojvodini ili bilo, treba proučiti prosto prostor i treba pročitati tu konkursnu prijavu, jer iz te konkursne prijave se vidi šta je ono što toj galeriji odgovara. Na primjer, Rančićeva kuća je prostor jedne porodične varoške kuće koja može da primi u svoje vitrine, ali pazite, ima vitrine, samo mali do srednji format. I idealna je čak i za, da kažem, primenjenu umetnost i sitnu plastiku, odnosno za neke manje vajarske radove i slično. I onda mi dobijemo silne neke konkursne prijave gde, recimo, ovi autori bi želeli da izlažu radove 2x2. I odmah iz toga se vidi da taj neko pročitao nije. Samog sebe je diskvalifikovao potpuno u startu jer je neadekvatna prijava. Mi to ne možemo da izložimo. E sad, ako je baš izuzetno kvalitetan autor i likovni savet bude onako baš, da kažem, bolećivi, bude im žao. Znači, vidi se da je neko mlad, da prosto nije prosto razumeo šta kako treba da pristupi. Onda mu se pošalje mail gde se on zamoli, ukoliko ima i radove manjeg formata, da dostavi ponovo, znači, svoju prijavu da je prilagodi konkursnim zahtevima i mogućnostima prostora. Tako da su tu sad neke sitne stvari i naravno taj će dobiti onda negativan odgovor. Mnogo, to je, ta gruba selekcija zapravo odnese najveći broj radova, tako da je veliki savjet mladim umetnicima da se ne plaše prijavljivanja, da to često prijavljuju, da konkurišu svuda i da pažljivo čitaju konkursne prijave i da suština jeste u tome da to ako, ne znam, ove sezone nije bilo mogućnosti, tu je 1001 drugi neki faktor, a ne odnosi se uvek na kvalitet radova. Možda su zahtevi galerije tog za tu godinu drugačiji. Možda ima mnogo sličnih prijava. Znači, galerijska sezona se isto bira tako da tu radovi budu raznovrsni, da izložbe budu raznovrsne, da publici to bude dinamično, da imaju razloga da dođu na iduće tri nedelje da vide nešto drugačije i tako redom. Znači, jako je važno da su oni aktivni, da je produkcija aktuelna, jako je važno da oni rade i jako je važno da aktivno konkurišu bez obzira na ishod. Jer samo neko ko konkuriše, taj će i dobiti termin u stvari.
Šta nas u tom smislu očekuje do kraja godine, a da eto, možete da apostrofirate nešto što bi bilo zanimljivo?
Pa evo, u septembru mesecu nas nakon ove grupne izložbe očekuje jedna sjajna izložba primenjene umetnice Danijele Paracki, koja će zapravo, ona je, da kažem, grafički dizajner koji se bavi dizajnom, opremom knjige i različitih drugih predmeta. Znači, imaćemo priliku da vidimo kako izgleda primenjena umetnost, ali u onom zaista primenjenom vidu koji doživljavamo krećući se svuda po gradu. Nakon nje je Jelena Hinić, izuzetan ikonopisac, možda jedan od naših najboljih, će imati svoju samostalnu izložbu. Nakon te izložbe sledi izložba radova sa ovogodišnje likovne kolonije koje sad upravo se dešava, znači tekuća je, tako da ćemo videti tu aktualnu produkciju što se kolonije tiče. Potom ćemo imati jednog mladog umetnika iz Makedonije koji će izlagati, da kažem sad to opet, to je zapravo on je likovni umetnik, slikar je, ali koketira sa ovim modernim pravcima i zapravo se predstavlja u duhu postmoderne koji takođe živimo i interesantna je izložba za mladu publiku i za mlade stvaraoce. I završavamo sa novogodišnjim praznicima i našom čuvenom, da kažem, prodajnom izložbom Varoški salon, koja je takođe grupna izložba i gde Centar za kulturu Grocka zapravo podržava umetnike u smislu opet da ih umreži, da ih okupi, da podržava ih u onom ekonomskom smislu jer je izložba prodajna i propagira jednu važnu ideju, a to je da je najlepši poklon zapravo umetnički predmet, rukotvorina, a ne nešto što je konfekcijski proizvod koji kupimo negde, eto, usput.
Ili nešto industrijski.
Ili nešto industrijski, jer je ovo, znači, lična, znači, unikat je, lični je predmet, lična je kupovina, lični je poklon i u krajnjoj liniji i veoma znači i umetniku i našem tržištu, jer naša zemlja ima problem sa umetničkim tržištem i gde god možemo zapravo nastojimo da umetnike podržimo i pomognemo i time što ćemo ih predstaviti, vidljivost im je jako bitna, ali umetnici moraju da žive od nečega, a to nešto zapravo nije bilo šta, već moraju da žive od svog rada.
Pomenuli smo u jednom trenutku opremu knjige, a sa nama je Dragana Kovačević, govorimo o jednoj zanimljivoj knjizi iz života jedne dangube. Reč je o romanu Jozefa Eichendorfa i ovo je jedna priča koja je, čini mi se, a sećam se da sam je čitala, odnosno nailazila na nju u onoj ediciji crvenih knjižica Reči miso i da sam sad pred početak emisije i pročitala da je u raznim časopisima kao što je i eto Teodor Adorno rekao da je pisac nesvesno osvežani romantizam doveo na prag moderne. Dakle, možemo da govorimo o ovom delu koje kao da ne zastareva, iako je pisano prilično davno.
Pa 1826. je objavljena knjiga, a njegovo puno ime autora je Jozef Karl Benedikt Baron von Eichendorf. Znači, on je rođen 1788. umro 1857. Sad biste rekli da to je jedno arhaično dosadno delo, pripada pravcu romantizma, ali ne. Mislim da je u stvari idealan period da se čitaju ovakve knjige. Većina od nas nekako žuri, juri za slavom, za uspehom, za novcem, ne zastaje, prosto je to mašina koja melje. Mislim da je u stvari ova knjiga pouka, ne samo što u naslovu na danguba, da možemo nekada zastanemo, malo da dangubimo, da se opustimo, da ćemo sve stići, ali da nećemo uvek imati vremena za te male trenutke sreće. I jedno pravo, zašto kažem, moramo reći nekoliko rečenica o romantizmu, da bismo, jer to je u stvari tumačenje samog dela. Jer romantičari, pre svega nemački, To su Goethe, to su Novalis, Helderlin, to su pesnici uglavnom bili, manje prozni pisci. Ali period romantizma je vreme Napoleonovih ratova, uspeha, pada. Znači, govorimo sad i o toj epohi. U svetu oznake romantičarskih pesnika, to su bili oni koji su voleli da maštaju, ili da putuju u neke daleke svetove. Lord Byron je učestvovao u ratu u Grčkoj na strani Grka protiv Turaka, Osmanskog carstva. Znači, oni su bili avanturisti na neki način pisci.
Govorimo o nekoj vrsti zanesenjaštva.
E da, kad kažete romantičari, odmah pomislite neko zanesenjaštvo. To jeste u stvari glavna odlika. I kad govorimo u stvari o ovoj knjizi, govorimo sve vreme on je ispoštovao sve te postulate, da kažemo, romantizma, dvor, neka mistična priča, dama. Na momente podsjeća na onu zabunu iz filma Zaljubljeni Šekspir, na primjer, to je ta identitet izmešani muško-ženski imena, sve
ili
ispošto.
Mnogo buke nije oko čega.
Da, ali istovremeno i onaj kao proza na putu, eto, tako kažemo, kao Kerouac, On the Road, to je taj žanr. Može bude i pikarski roman, pošto ćemo sad se vratimo u prošlost. U svakom slučaju, taj glavni junak, znači sin vodeničara koji kreće u svet za nekom svojom srećom. I on sad putuje i kroz Nemačku, i kroz Italiju, doživljava razne avanture. Jako je brz tempo romana. Tu imamo i zaljubljivanje, on se kreće u društvu umetnika, slikara i običnih ljudi. E sada, pošto je glavna jedna odlika od romantizma je muzika uvijek bila, i ovaj junak svira i tu uglavnom pučke pesme, jer to je isto odlika romantizma naroda, vraćanje narodnoj poeziji ili izvornoj poeziji. I ovdje imamo dosta stihova, znači on svira, peva, stihove preveo naš kolega i pesnik Bratislav Milanović, zato što je to specifično, znači ovo je sve proza, preveo je Nikola Cvetković koji je izdavač Ultimatum, je mala izdavačka kuća, Nikola Cvetković je prevodila sa nemačkog, koji neguje tu nemačku prozu, kako onu klasičnu, tako i ove, da kažemo, savremene autore. I, ali Josef Eidenhorf ima isto stvari zanimljivo, on je bio jako poznat za vreme, slavan za vreme života, a počeo je tako što je studirao pravo u najpoznatijim, on je iz jedne bogate porodice iz Gornje Šlezije, studirao je pravo i u Heidelbergu, Beču, Berlinu, upoznao je Kleista, na primjer, za vreme studija, onda je učestvovao u ratu pruskom, imao je tako jedan buran život i onda se smirio kao običan, da kažemo, administrator u nekoj firmi radio i razboleo se i onda rešio postane pisac i samo je pisao do kraja života. Dobro, tad nije se ni živelo dugo, ali da kažem, njegov život je bio posvećen tome. Znači, u svetu romantičara su likovi koji ne žive prosto u stvarnosti, ne od hleba, od rada, ali oni imaju neki svoje zanose, strasti, kao i glavni junak što putuje i upoznaje razne ljude i zaljubljuje se, kao što rekao. Možemo reći da, za razliku od drugih nemačkih romantičara, Eidenhorf nije bio zaveden tim nacionalnim zanosima i poletima koje su gajili nemački pisci mnogi. Naprotiv, on kao da na tragu Evropske unije, on traga za korenima zajednice evropskih naroda. Jer on kad se kreće, njegov junak i kroz Italiju, on gleda te sličnosti, bliskosti, a ne ono što ih razdvaja. Inače, što još bi mogli reći za ovo, da je upravo napravljena je ta i socijalna razlika. Znači, on je siromašan, ali dospeva i do kruga bogatih. Znači, sve je dostupno ako ste snalažljivi i znate da se ponašate. Na momente, kao da se malo i podsmeva Goethevom delu Putovanje kroz Italiju, jer Goethe u tom romanu putuje radi obrazovanja, saznavanja. Ne, ovaj da je glavni junak to sve ne čini, on ide da bi dan gubio, da bi, u stvari, da mu prolazi tako vreme u dan gubljenju, u sviranju, pevanju, igranju, bez velikog i teškog rada. Inače, on nikad nije bio pesnik zavičaja, ako je, znači, rođen u Nemačkoj, već je nekako ta nostalgija, on je pre svega pesnik bio, ovo je jako poznato njegovo prozno delo i mislim neki nemački časopis je rekao da pripada 100 najboljih knjiga ikad napisanih u svetu. Znači, njegov ugled je i dalje veliki, jer malo se sad objavljuju romantičarski pisci i u svetu i kod nas, ali čim toliko je potreba za prevođenjem ponovo, Eidenhofa, znači to je jednostavno dobar pisac i njegova knjiga nije dosadno štivo i nerazumljivo, da kažem, napisano nekim gospama i damama, nego ima tu i smeha i svega u tom romanu i nije veliki. To opet moram da napomenem, čini mi se strpljenje vam nikada nije dovoljno, ovo jeste dovoljno da se pročita ovako jedan roman, da se sedne i da se uživa.
I možda baš za ovaj period godine.
Da, ja kažem, i šarma ovog dela u stvari u toj svežini, toj neobuzdanosti glavnog junaka, i što rekoh, da moramo da shvatimo i taj naslov nije životne dangube, to dangublje, pa imamo i Oblomova, što oni tako provaze ceo svoj život u ruskom romanu, ležeći, jedući i posmatrajući. Ali nije to tako, ponekad, evo, mi smo zastali svi prošle godine, zaustavili se i na kraju mogli smo jedno mesec, dva dana sasvim fino da uživamo i da se odmaramo. Posle nam postaje već malo to teskobno i hoćemo se krećemo i saznajemo novo, ali ovaj roman nas uči da možemo i da zastanemo.
Tako da mislim da je dobar preporuk. Jednom geopoetika objavila nešto što se zvalo filozofija dosade.
Da, to je Lars Svensson, to je njihov čuveni filozof.
I da ta neka dosada, odnosno dangubljenje, dokolica, nije nešto negativno, ne. Naprotiv, neke od najlepših, najboljih stvari, najvećih dometa nauke, kulture su proizašle iz dokolice.
Pa da, kažem, mi svi živimo u nekom brzom tempu, ne zaustavljamo se nikada, možda vikendom malo zastanemo, ali i ne primetimo koliko živimo brzo. I onda kad uzmete tako neku knjigu da vidite da sve lagano ide, da možete i da uživate i u prirode, da, i priroda je vrlo bitna za romantičare, da posmatrate svet oko sebe, onda ćete drugačije pretpostavljati neku drugu percepciju života, posle svega toga.
A dokolica u prirodi, priroda i umetnost koja otvara neke naše čakre, to možemo danas da povežemo sve i sa
umetnošću,
sa Grockom.
Schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf, nur wer kämpft, gewinnt, hörst du die Engel schimpfen, du hast was im Blut, denkst du, ich lass das zu, ich hab was du suchst, hör mir einfach zu, ich schau zurück, wie ich verbreit, verjagt mein weißen Skand, verglüht, du bist ich nichts mehr weit und breit verstanden. Warum musste ich mit dem Scheiß anfangen? Ich war im Kreis gefangen, während ich in Leiter trank. Ey, mein Speicherstand, der Weiterstand verschwand. Es reicht verdammt, diesen Vers widme ich meinem Schwesterherz, die sich durch Sorgen an Rauch vergiftet. Lorraine, ich glaub an dich, du wärst dein Dämon, beinahe entflohen. Doch jetzt schweigst du zum Mond, du bist scheinbar schon tot. Schwarzer Rauch steigt auf, gestreckte Scheiße. Zum Blättchen greifen oder weg zu leifen. Aus Gras und bis High, zu Hause Mama am Wein. Der Einkauf war mal zu zweit, heute allein. Du brauchst einen Plan, wie es scheint. Was du machst, ist nicht rein. Mach dich stark, lass es sein. Was dich plagt, kann nicht bleiben. Irgendwann sind sie alt, Shit ohne Hand, die ihn halt gibt, fang an zu gestalten, weil alles andere falsch ist. Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf, nur wer kämpft, gewinnt, hörst du die Engel schimpfen, hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild, hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt, hör auf. Du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin, hör auf. Nur wer kämpft, gewinnt, hörst du die Engel schimpfen.
Slušate emisiju Prvih pet, ono što je obeležilo i prošlu nedelju, a što će obeležiti i ovaj mesec avgust koji je danas počeo, je fokus Vojislav Nanović, fokus na delo čuvenog reditelja. Od 23. do 27. avgusta u Jugoslovenskoj kinoteci moći ćete da pogledate neke od filmova ovog autora koji je revitalizovan, čije delo ponovo u fokusu zbog činjenice da je njegov scenario za Nečistu krv snimljen, da je ovaj film, a i seriju režirao Milutin Petrović i da je ova storija koju dobro znamo iz lektire, a vidjet ćemo kako je sada pročitana, viđena ponovo. U Jugoslovenskoj kinoteci je priređen ciklus dela Vojislava Nanovića. To će biti ponovljeno u periodu, kome sam rekla, između 23. i 27. avgusta. Vojislav Nanović je rođen 1922. godine u Skoplju, žive u Beogradu. Studirao je na Likovnoj akademiji, završio je na kraju u novinarskoj školi, u politici, zatim i u filmskim novostima. Ipak najbolje ga publika poznaje po filmovima. U početku je snimao uglavnom dokumentarne filmove, a zatim i prvi igrani film Besmrtna mladost, u kome je debitovao Rade Marković, koji će se kasnije pojaviti i u čuvenom Čudotvornom maču iz 1950. godine. Čudotvorni mač je jedan od retkih srpskih i jugoslovenskih filmova iz žanra fantastike i stekao je kultni status, naslanjajući se na onu čuvenu narodnu priču Baš čelik. Takođe pomenimo i filmove Frosina i Šolaja, zatim i filmove Tri koraka u prazno, kojim je najavljen Crni talas, i 58. film Pogon B, kao i film Bolje je umeti 1960. godine, koji je veoma interesantan zbog toga što zapravo jedna komedija zabune o čoveku koji dolazi u malo mesto i obznanjuje da će se tu održati festival zabavne muzike, komedije zabune. Tu se zapravo pojavljuje i Paja Vujisić, Milena Dravić, Pepi Laković, a muziku je pisao čuveni Bojan Adamić. Pomenemo i film Ciganka iz 1953. godine, koji zapravo govori o Hadži Tomi i o Koštani. I zašto sve ovo pominjem? U emisiju Prvih pet uglavnom govorimo o događajima koji su završeni, koji, o kojima eto, govorimo sa jednom distancom, a dobro je što će u Jugoslovenskoj kinoteci između 23. i 27. biti prikazani ponovo ovi filmovi u fokusu. Fokus Vojislav Voja Nanović, filmovi Tri koraka u prazno iz 1958. Ciganka iz 1953. Bolje je umeti iz 1960. godine, Čudotvorni mač iz 1950. i Besmrtna mladost iz 1948. godine. A onda, ako već do sada niste na nekom od festivala, pogledajte i film, a zatim i seriju Nečista krv Milutina Petrovića. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. Hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, 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 da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand. I'm begging, begging.
need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know won't even stand, that ever stands to be my soul. Why we chilling, why we chasing, why the bottom, why the basement, why we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, drugs and the good. I went up in a feature town where we could be at, like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dust, keep open for, that the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging. Put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out.
Dvanaest časova 31 minut, Zorici Atić i meni se pridružio Saša Ćirić. Govorimo o knjizi Kad se vratim Mladena Jakovljevića, izdavač je Akademska knjiga. I znajući prethodno delo Mladena Jakovljevića, da li se i ovde naslanja na svoje književne uzore, a i na neku, možemo da kažemo, fantastiku?
Pa upravo si, dobro dan najpre. Mladen Jakovljević, ovo je njegov treći roman. Ja sam prethodni čitao, prvi nisam. Ako se nisam zabrojao, on je moje godište, 75, rođen je u Novom Sadu. Zanimljivo, predaje u Kosovskoj Mitrovici. On je završio anglistiku, tako da predaje savremenu englesku i američku književnost. Prevodi sa engleskog. Upravo se bavi književnom fantastikom i jedan je od urednika časopisa književna fantastika zajedno sa Dragoljubom Igrošancem. I ti motivi, definitivno književne fantastike, doduše ne u rasponu od distopije, nego između tradicionalne fantastike i nečega što je roman strava, odnosno po uzoru na klasifikaciju iz filmske umetnosti, dakle se osjećaju u njegovim knjigama. I zanimljivo je kako, recimo, i taj prethodni roman koji zove Izbledele duše i ovaj Kad se vratim, da imaju zajedničke dodirne tačke, što strukturno, što po nekim rešenjima. U oba romana zapravo imamo dva narativna plana, pritom recimo da je to drastičnija, ta fantastika je bila drastičnija u prethodnoj knjizi, budući da jedan od tih narativnih planova se dešava na groblju, a likovi su, odnosno protagonisti su nesmirene duše, dakle duše koje se još uvek kolebaju između, to je zanimljivo da li to po i kojoj teologiji, ali u svakom slučaju između konačnog suda gde će im biti presuđeno da borave večno. Dakle, tu zapravo zanimljiv je meni bio način na koji Jakovljević se kako referiše što na hrišćansku teologiju, što na folklornu mitologiju, jer kombinuje elemente predstava i viđenja jednog i drugog, tako da su mu i likovi, i kada se javljaju likovi sveštenika i u prethodnoj i ovoj knjizi, oni vrlo često raspolažu nekim znanjima, sposobnostima i veštinima koji se ne bi očekivalo od sveštenika, možda kod onih koji, ako smo gledali Egzorcist tog tipa, dakle koji umeju da operišu u komunikaciji sa onostranim. Tako se dešava i u ovom romanu Kad se vratim. gde zapravo imamo jednu savremenu priču koja je vezana, čini se, za Novi Sad, i drugi deo koji je vezan i koji je istorijski vezan je za prostor zapadne Srbije, planine Gučevo, odnosno Tršić, dakle okolina Loznice i Banja Koviljače današnje. I tu se uspostavlja jedna veza između praktično predaka i potomaka. Problem je što kad govorimo o žanrovskim romanima ovakvog tipa, što ne bi baš smelo da se otkrije sve, jer stepen intrige, odnosno zanimljivosti, zavisi od toga, zapravo on je taj koji pokreće čitanje i drži pažnju i navodi nas da ponekad i ne ispuštamo knjigu iz ruke. To je slučaj sa ovim romanom Mladena Jakovljevića, ali mogu samo da kažem da ta veza koja je uspostavljena između predaka i potomaka je takve prirode da na neki način, što mi naravno znamo iz istorije, iz naše savremenosti, preci pozajmljuju, ili kako se to arhaično kaže, uzajmljuju od svojih potomaka, pa i na način da uslovljavaju da nečiji život kraće traje ili da se prekine onda kada stvari ne bi trebalo, nego da onda kad to nije bilo po planu, bilo po nekim zdravstvenim sposobnostima, ta dva nivoa radnje, ovaj istorijski i savremeni, imaju veze sa najpre gubitkom voljene osobe u jednom smislu, u drugom smislu sa bolešću, koja onda navodi u konkretnom slučaju majku da zatraži pomoć takozvane crne cane, koja će onda putem magije učiniti nešto da taj konkretan predak ozdravi, ali što će uticati na potomstvo. Tako da, praktično ovo je jedan u osnovi žanrovski roman koji spekuliše sa onostranim, međutim u ovoj savremenoj ravni i tekako referiše na svet u kome se krećemo, i jedan od onih romana, a bit će ih sve više u vremenu koji dolazi, ima reference i na okolnosti u kojima živimo prethodnih godina i po dana, a to je naravno virus korone, paranoja koju ona proizvela, socijalna, fizička, emocionalna distanca, osjećanje naravno straha, neizvesnosti, pa donekle i besperspektivnosti, a ima nekih kritičkih momenata na naravno društvene okolnosti u kojima smo. Tako da ima od svega pomalo, ali je meni najzanimljiviji taj svakako fantastični deo i povezivanje prošlosti i savremenosti, eto, na način koji uključuje i onostrano, odnosno život posle smrti, ali ne život u večnosti, nego u onom međuprostoru kolebanja gde će ta, jeli, nesmirena duša, kako Jakovljević o tome piše, zapravo da završi.
Ako govorimo o savremenosti i o prošlosti, o tom duhu predaka, mitologiju, možemo to povezati sa Grockom i sa činjenicom da u okolini Grodske imamo Vinču, takođe jednu rimsku grobnicu. To je vrlo zanimljivo mesto po različitim uzusima. Mi, eto, na početku smo pominjali lepotu i pominjali smo zelenilo i idilu, ali zapravo ako odemo nešto dalje u prošlost, to je jedno mitološki, simbolički važno mesto.
Jeste. Pa evo, kada već pričamo o književnosti na ovaj divan način, podsjetit ću da onaj čuveni logo Narodne knjige je zapravo skitski privezak koji je pronađen u Ritopeku, drevnom trikornijumu koji se nalazi na teritoriji opštine Grocka. I kada govorimo o toj lepoti pre podneblja, krajolika, o toj čuvenoj mikroklimi koja je iznedrila u ovo savremeno vreme zelenu i voćnu Grocku, mi zapravo pričamo o lepoti koja je privlačila hiljadama godina unazad ljude da iz istih razloga nastanjuju tu istu teritoriju. Tako da onda i ne čudi da je vinčanska kultura svoje sedište našla upravo ušuškana tu na obali reke Dunav, u toj nekoj, da kažem, uvali koja ima božanstvenu mikroklimu, gde su ljudi po prvi put sadili, gde više nisu lovili nego su uzgajali i gde su uživali u jednom fantastičnom miru i neverovatnoj jednakosti koje mi danas težimo kao nekoj utopiji zapravo. I živali su tu
par hiljada godina i upravo zato što nisu svoju energiju usmeravali na ratovanje, već na unapređenje svog života, iznedrili su jednu fantastičnu kulturu čije su dometi od društvenog uređenja do fantastičnog dizajna i umetničkih predmeta nešto čemu se danas divi čitav svet. Tako da nije zgoreg reći, znači to da kažemo jedna od prvih evropskih civilizacija je tu nikla, ali ta Vinča sa takvim predmetima, sa takvim načinom života, sa takvim kućama, sa takvim komforom je bila i neki današnji mir Rim ili neki današnji Pariz zapravo, znači i sedište kulture i mod.
Rim i mir.
Jest, jer je mir zapravo nešto, mir i harmonija. Oni su uspjeli to da učine, a kako mi pokušavamo da otkrijemo.
U stvari, mir je preduslov razvoja civilizacije.
Jeste.
Možda je rat sredstvo širenja, ali bez mira.
I mi sada o tome govorimo kao nekoj utopiji.
Da, 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 da.
Kojem, nažalost, neke civilizacije su, mi to znamo po istorijskim izvorima, ali neke civilizacije su živele u kakvom takvom miru i blagostanju. Barem
i pokazuje nam da to nije nemoguće, da to zapravo nije samo utopija. Mi danas živimo u jednom potrošačkom društvu i mi to ne vidimo zato što smo mi unutar tog prosto sistema, ali recimo ko poseti Rančićevu kuću može jasno da vidi tu razliku te tradicije i tih ljudi i tog života koji je bio nekad i ovog današnjeg, zato što je sve što je rađeno do samo pre vek i dva, rađeno sa idejom da traje ne jednom čoveku, ne jednoj porodici, nego niz generacija iste porodice ili iste zajednice, da svaki predmet mora prvo da ispuni svoju ulogu, odnosno da ima svoju funkciju, a potom je neophodno da bude i lep, zato što čovjek ima tu svoju estetsku potrebu koju treba da zadovolji i da svako, kao ona čuvena crvena enciklopedija, svako zašto ima svoje zato. Ništa nije slučajno, sve je sa ciljem, sve je sa namerom i ta mudrost narodnih graditelja, ne samo znači ta iz 18. 19. veka, nego ako vidimo i te ostatke iz rimskog perioda, je nešto što potpuno fascinira i očara, da kažemo, modernog posmatrača koji sa sobom nosi taj huk potrošačkog društva i to u potrebu za nagomilavanjem. I onda sve to otpadne sa njega i kaže: Bože, kako je ovo jednostavno i lepo i pritom potpuno funkcionalno, moglo bi i danas biti upravo tako.
Saša, imaš još nešto da dodaš?
Sam razmišljao u savremenoj književnosti da li je neko išao toliko daleko i do vinčanske civilizacije, ali doduše ne pratim ono što se naziva epskom fantastikom. To sigurno da jeste, ali u ovim drugim delima ne, ali mislim da je to inspirativan socijalno-civilizacijski i svaki drugi antropološki okvir za jednu vrstu književne imaginacije.
I čim ti ne znaš mnogo ili ne znaš primjer za tako nešto, onda znači da je to relativno neistraženo, a uzbudljivo polje.
Sem, kažem, u epskoj fantastici gde je moguće, mada se tu više vezuju za izmišljeni srednji vek i uticaj, ne znam, Igre prestola i takvih predstava.
A možda bi bilo zanimljivije vratiti se još dalje u prošlosti, baš
u... Se zavisi na koji način, da.
O tome ćemo jednom sigurno govoriti i u ovoj emisiji. Hvala, Saša. Sa nama ostaje još 10-15 minuta Zorica Atić. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the the rise. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry. Power, power,
could cry. That tells you to rattle your chains if you love being free.
Ulazimo u završnicu današnje emisije U prvih pet i kao što smo je na početku Zori Catića otvorile, sada ćemo ovu emisiju zatvoriti pričom o tome koliko je zapravo zanimljivih priča neispričanih. Evo dok je trajala muzika pomenuli smo nekoliko njih, a da se tiču oblasti istorije umetnosti, ali i šire. Pa kada ste vi odlučili da će to biti vaš poziv? Mnogo ljudi se odluči za istoriju umetnosti zato što voli umetnosti, zato što je lepa i nešto im govori, nešto im sugeriš.
Pa uglavnom to i jeste, da kažemo, i najsnažniji impuls i treba da bude. S tim što sam ja prvo ispunila porodičnu želju pa sam upisala arhitekturu. Međutim, nisam se tu pronašla, iako sam 2 godine završila, jer prosto je mene nešto vuklo na neku drugu stranu. Imala sam na kraju dozvolu roditelja da ipak krenem za onim što me privlači, iako nisu baš bili srećni, zato što istorija umetnosti, ja sam 72. godište, u tih nekih 90. godina nije baš pružala garanciju nekog zaposlenja, normalnog života i tako redom, i uvek je važila za fakultet koji upisuju, jel, ljudi koji već imaju prosto sve obezbeđeno.
Ili imaju svoju galeriju. Dobre,
da, ili imaju svoju galeriju. I potrebno im je jedno kvalitetno, široko obrazovanje koje zapravo studije, jel, odsek istorije umetnosti nudi. Međutim, mi ne možemo da predvidimo budućnost na taj način i evo sad kad roditelji razmišljaju šta je najbolje za njihovo dete od srednje škole i fakulteta, velika je verovatnoća da će promašiti. Zato što mi uopšte ne možemo da predvidimo u kojim se sve smerovima razvija današnjica i šta će biti za 20 godina nešto potrebno.
I koje će zanimanje koje da nastane.
I negde je zaista greh ako, mislim, naravno, treba razmišljati u najboljem interesu deteta, ali je veliki greh ako dete zaista ispoljava neku težnju ka nečem. Ako sebe zaista u nečem nalazi, ne pomoći mu, dati mu malo krila i podrške i pustiti ga da ispuni ono što želi i što mu prija, jer ima tu jedan jako važan moment. Mi svi možemo da završimo prava i ekonomiju i da budemo trećerazredni ekonomisti i pravnici, ali ako završimo ono što nas zaista zanima i ispunjava, bit ćemo odlični stručnjaci u toj oblasti. I to je negde ideja. Ako dete ima talenat, dajte mu šansu da taj talenat i razvije. Tako da, mene su moji na kraju teška srca pustili na istoriju umetnosti, koju sam završila sa najvišim ocenama i bila onako prilježan student, i gde sam od nekoliko profesora zaista onako trajno zavolela istoriju. I ja ću ovde sad sa velikim zadovoljstvom da pomenem profesora Olivera Tomića, koji je mnogim generacijama studenata bio omiljen i ostao omiljen profesor, zato što je on tu spajao nekoliko veština. Jako je velika veština preneti znanje. Znači imamo mi divnih stručnjaka, fantastično obrazovanih ljudi koji imaju ogromno enciklopedijsko znanje, ali preneti to znanje je jedna ozbiljna veština koju nemaju mnogi. A profesor Oliver se bavio i glumom u svojim mladim danima, ovi stariji ga odlično pamte po tim nekim serijama, tako da su njegova predavanja, sem što su bila naravno potkovana, informativna, izuzetna, bile prave pozorišne predstave, jer istorija je zapravo jedna neverovatno zanimljiva nauka koja spaja mnoge discipline i zapravo nam priča jednu filmsku priču o čovečanstvu i o vremenima i o predelima i o stilovima i o pojedincima i o društvima, i ako se tu ne uključi širi kontekst, zapravo mi nećemo steći pravu sliku, a naravno nećemo steći nikakvu sliku ako se samo bavimo činjenicama. Činjenice su neophodne da ne bi zabludeli u nekom pogrešnom smeru, ali je jako važno doživjeti, osetiti, nanjušiti, prosto ih zaista proživjeti na neki način.
A postoji ono što je istorija svakodnevnog života, običnog života, ono što je iza velikih događaja o kojima ćemo zapravo učiti u školi na časovima istorije, i tu su profesori važni da daju svemu kontekst. I evo, podsjetili ste me i na emisiju Govori da bih te video. Eto, naši slušalci mogu da nađu kako je Oliver Tomić baš govorio o nekim svojim putovanjima i interesovanjima i na našem programu. Takođe, eto, ja vam se zahvaljujem na ovom današnjem gostovanju zbog toga što ste vi danas lepo, zanimljivo i sadržajno govorili na ove različite teme, i nadam se da ćemo se susresti ponovo i na ovom mestu, kao i naravno u Grodskoj. Pozivamo naše slušalce da evo ovih dana posete i vašu ustanovu, kao i samu Grodsku.
Hvala vam na pozivu, bilo mi je veliko zadovoljstvo, bilo je divnih sagovornika, saznala sam ja neke ovako zanimljive stvari, dobila dobre preporuke, ideje gde i kako ću provesti august mesec.
Saznali smo zašto su ritopečke trešnje onako velike, ali to je priča za neku drugu emisiju.
Jeste, to je fantastična priča.
Fantastična priča. Današnju emisiju poslednji trenuci ističu i moramo da je odjavljujemo, za vas su danas realizovali Ivana Krstanović, Pavle Savić, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Ja vam preporučujem da posle vesti ostanete na talasima Radio Beograda 2 i slušate Put svila.